Amidio ny fanananao rehetra ary avy manaraka ahy. Ombantsika mianakavy any ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina ny soratany Masinday Marika, voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'izany andro izany, noho ny voakandeha i Jesosy dia nisy lehilahy anankiray nidodododo nandohalika teo anatrehany ka nanontany azy hoe: "Re mpampianatra tsaro, inona no ataoko azoko ny fiainana mandrakizay?" Ary hoy Jesosy taminy: "Nahoana no ataonao hoe tsara aho? Tsy misy tsara afa-tsy Andriamanitra irery. Fantatrao ny didy hoe aza mitsangatsanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelony tsy marina, aza manambaka, manajany ray aman-dreninao." De hoy ny navalina azy: "Mpampianatro, hatry ny fony kely aho no efa mitandrina izany rehetra izany." Ary nijery azy Jesosy dia tia azika nanao taminy hoe: "Zavatra iray aloha no tsy ampy aminao, mandehana amin'ny dion'ny fanananao rehetra ka omeo ny mahandra dia hanandrakitra any an-danitra ianao, ary efa izany dia avy anaraka ahy." Nampahory azy izany teny izany satria nanankarena be izy ka niala tamin'ny alahelo. Ary nijerijery manodidina Jesosy ka nanao tamin'ny mpianany hoe: "Akory ny hasarotry ny idiran'ny mpanankarena ny fanjakan'Andriamanitra?" Noho ny gaga tamin'izany teny izany ny mpianany, dia hoy indray Jesosy taminy: "Sarotra anaka ny idirany izay miankina amin'ny harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idiran'ny mpanankarena ny fanjakan'Andriamanitra." Vao maika gaga izy ireo ka ny fampilaza hoe izy ary ny mety voavonjy. Fa nijeren'i Jesosy izy ka nilazany hoe: "Amin'ny olombelona zava-tsy vitan'izany. Tsy mba toy izany amin'Andriamanitra satria mahavita ny zavatra rehetra Andriamanitra." Izany ary ny teny tompo, derany ho anao ry Kristy. Manampy antsika hamaly ilay fanontaniana mahitetika ny fo mampanahyntsika efatr'izay ny evanjely izay vao avy ny vakiana tamintsika teo. Ka ny fanontaniana mipetraka dia hoe: ahoana ny fomba ahazahoantsika ny fiainana mandrakizay? Inavy ireo lalana mila arahina raha te hahazo an'izany isika? Raha ny fiainana mandrakizay ary no katsaintsika, ahoana ny fomba hahafanarahantsika ny fikatsara ny ahasoa ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fitadiavana harena ny vola sy ny fanarahantsika an'i Jesosy Kristy? Lalana telo no atoron'i Jesosy Kristy antsika anio, ka ny voalohany amin'izany dia ny hoe mila tanterahana ny didin'Andriamanitra, indrindra ireo ididy mahakasika ny fahaiza miara-monina no antitraterina anio: aza mangalatra, aza mamono olona, aza mitsangatsanga. Ohatrany hoe te ilaza amintsika toy izao Jesosy hoe: raha te ahazo ny fiainana mandrakizay ianao, raha te ho sambatra araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao, mahaiza miara-monina amin'ny hafa. Manaraka izany, mila manaraka ny Kristy sika ka amin'ny alalan'ny fanahafana azy no antoka ahazontsika ny fiainana mandrakizay. Izany hoe ny tsy fifikirana amin'ny areny tany, ary mampiasa ireo areny tany ireo fitaovana ahafahana hanampiana ny hafa liana ireo sahirana, ka hahafahan'izy ireo ihany koa ihohitra amin'ny fiainana amin'izany fotoana izany. Farany, torohevitr'i Jesosy ihany koa raha te ahazo ny fiainana mandrakizay isika, dia ny hoe tsy afaka ahazo ny fiainana mandrakizay velively isika raha tsy manome ny fahasoavany Andriamanitra, raha tsy omen'Andriamanitra antsika ny fahasoavany, satria io fahasoavany io indrindra no hahafahantsika hay iara-monina amin'ny hafa sy ho vona ny hizara ny manta sy ny masaka amin'ireo olona sahirana eo akaikitsika. Izay anatiny mahatonga an'i Jesosy hoe sarotra amintsika olombelona anaka aho izy no hotody amin'izany raha tsy ho Andriamanitra.